Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
U razgovorniku neobična tema. Razgovor o proljeću koje govori buđenjem, mirisima, bojama, nevinim zracima sunca. Godišnjim dobima, priroda ili Bog daruju nas, ispituju, provjeravaju. Razgovaraju sa nama, provjeravaju naša čula, uzdahe, riječi, čuđenja i ljepote. Proljeće nas je nedavno uzelo i obuzelo, zahuknulo svojim čarima, dahom, uzdahom, mirisom, okusom i ukusom. Ko je međutim propustio da proslavi i uživa u dolasku proljeća, ima priliku da u razgovorniku osjeti tu ljepotu uvijek iznova opisanu i uvijek kao prvi put. Proljeće nas podmlađuje kao što po ko zna koji put podmlađuje, preporađa sve na zemlji i zemlju samu, našu zavičajnu planetu. Proljeće je stihovima i rečenicama ušlo, rekli bismo, u pjesme i u priče. Na vršku kičice je ušlo u sliku, u tonu i tonom ušlo u muziku, u pjesmu. Proljeće je svojim dahom okadilo i pjesme Miloša Crnjanskog, koji je pisao, rekli bismo, poetikom proljeća, proljetne lirike.
Pesma koju ću vam čitati nosi naslov Stražilo. Ona je napisana 1920. posle moga povratka iz Pariza na putu Italiji uz putopise pod naslovom Ljubav u Toskani koja su posvećene mojoj ženi. Lutam još, vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim. I ovde proletnje veče za mene je hladno kao da dolinom tajno Dunav teče, a gde oblaci silaze arnu na dno i trepte uvi zelenila tvrda, vidim most što vodi nad vidikom u tešku tamu Fruškog brda. I mesto da se klanjam mesecu Toskanskom, što u reci rascvetan kao krin blista, znam da će ovog proleća zakašljati ružno i vidim vitak stas predamnom što se roni verno i tužno, senkom i korakom kroz vodu što zvoni u nebesa čista. I tako već slutim da ću skoro dušu sa svim da pomutim i tako već živim zbunjen nad rekama ovim golubijski sivim. Poveo sam davno tu pognutu senku, a da sam to hteo u onoj gori, poznao grožđe, noć i trevenku i potok što sad mesto nažu borim. I tako bez tuge, oči su mi mutne od neke bolje duge, i tako bez bludi, na usnama mi gorka trulost rudi. Lutam još vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje iz zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim. Već davno primetih da se sve razliva, što na brda zidam iz voda i oblaka, i kroz neku žalost tek mladošću došlom, da me ljubav slabi do slabosti zraka, providna i laka. Znam da mi u kosu pozori rumeno tamno i tuđa umorna ruka bledi sumrak prosu, a da veselosti mojoj čiloj i pomamnoj dve zaspale, bolne dojke ne daju, da se glasnim krikom baci po trešnjama što mi ostadoše u zavičaju. I mesto da vodim pogledom zelenim kao pre reku što se sliva, da skačem kao mesec po gorama pustim i zažarene šume da potpirim, sad plavim i gustim snegom i ledom smešeći se mirim sve što se zbiva. I tako bez veza stiže me ipak rodna bolna jeza, i tako bez doma ipak će mi sudba postati pitoma. Ne, nisam pre rođenja znao ni jednu tugu, tuđom je rukom sve to po meni razasuto. Znam, polako idem u jednu patnju dugu i znam, pognuću glavu kad lišće bude žuto. I tako bez bola vratit ću se bolan voćkama naših polja. I tako bez mira patit će gorko mnogo šta od mog dodira. već davno primeti da se sve razliva, što na brda zidam iz voda i oblaka i kroz neku žalost tek mladošću došlom da me ljubav slabi do slabosti zraka, providne i laka. Lutam još vitak po mostovima tuđim, na mirisne reke priležem, pa ćutim, ali pod vodama zavičaj već vidim otkud pođoh posut lišćem žutim i rasutim. I ovde rumen krina sa devojačkog rebra ja zorom umorno brišem bez milina, a kad utopim čun mesečevo srebra u novo more jutra i trave, sednem na oblak pa gledam svetlosti što se po nebu iz moje strasti jave. A mesto svog života, davno živim bure i senke groznih vinograda, nastavljam sudbu, već i kod nas prošlu, bolesnu neku mladost bez prestanka tek rođenjem došlu, sa rasutim lišćem što sa groba branka na moj život pada. I tako bez groba, veselost je neka u meni rugoba, i tako bez tela duša mi je nevidljiva i nevesela. Jednog proleća i ja sam gorko znao da kroz svirale devojačkog rebra zdravlje daje mi grudi svoju grožđu krikom raskidao, nag na dnu neba opivši se zavičajem. I tako bez lica, na liku mi je senka jarca, trešnje, tica, i tako bez stanka teturam se vidikom bez prestanka. Lutam još vitak pod mostovima tuđim, na mirisne reke priležem pa ćutim. Ali pod vodama zavičaj već vidim otkud pođoh posut lišćem žutim i rasutim. Drhtim još, vitak, od reka i nebesa, milujem vazduh poslednjom snagom i nadom, ali svisnuću to i ovde slutim za gomilom onom jednom davnom mladom pod sremskim vinogradom. Za jedan blagi stas što prvi put zaljulja višnje i trešnje poljupcem kod nas i poskoči vidikom sa ritove i mulja, za društvom u što po vinskom mehu svelo lišće rasu sa osmehom mutnim, preskačući prvi put potoke u smehu. A mesto svog života znam da po vidiku taj smeh rasuh nad svakim telom golim i nad zemljom ovom kroz koju arno rudi pun zvezde i zraka, moj se šapat sliva u izmoždene grudi, jer se u proleću sve to opet zbiva svuda gde ja volim. I tako bez reči duh će moj sve tuđe smrti da zaleči. I tako bez traga rasuće mi ruka živa tela mojih draga, jer ljubav će moja pomešati tajno po svetu sve potoke i zore, ispustiti na život vedro i beskrajno i kod nas nebo i senku Fruške gore. I tako bez zvuka smeh će moj padati sa nebesnog luka, i tako bez vrenja za mnom će život u trešnje da se menja. Drhtim još vitak od reka i nebesa, milujem vazduh poslednjom snagom i nadom, ali svisnuću to i ovde slutim za gomilom onom jednom davnom mladom pod sremskim vinogradom. Lutam još vitak sa osmehom mutnim, prekrstim ruke nad oblacima belim, ali polako sad već jasno slutim da umirem i ja sa duhom potamnelim, teškim, neveselim. I ovde reku jednu vidim pod svojim telom, da hladi laku srebrnu zemlju nepreglednu, a kad mi prospe trešnje po duhu obolelo mi kraj meseca i ovde zvezda zablista, vidim da je u ranom umiranju moja i tuđa mladost gorka i jedna ista. I mesto svoje sudbe, sa užasima novim, susrećem davni život, bolan i prozračan, a kroz ovu zemlju svilenu i prozirnu, čim uplašeno spustim devojačko telo, kroz maslinu mirnu vidim daleko opet lišće svelo i zavičaj oblačan. I tako bez kretnje tuđinu poljupcem dižem u vetrove proletnje, i tako bez znaka dozivam golu dragu iz mekog toskanskog mraka. A prah, sve je prah, kad dignem u visoku i prevučem nad providnim brdima i rekom, i neizmjerno slabe sve te trešnje što se vuku sa mnom po svetu sa zemljanim lelekom. I tako bez tame duh moj sa mračnim voćkama pokrivam, i tako bez imena istom žalošću milujem brda neviđena. Lutam još vitak, sa osmehom mutim, prekrstim ruke nad oblacima belim, ali polako sad već jasno slutim da umirem ja sa duhom potamnelim, teškim, neveselim. Lutam još vitak sa šapatom strasnim i otresam članke smehom prelivene, ali polako tragom svojim slutim tišina će stići kad sve ovo svene i mene i mene. I ovde bez boje tajne nijedne voćke nema, nebesne one boje gorke i beskrajne, a kad razgrnem doline rukama obejma i otkrijem dna bez dana, srebrna i bela, na dnu je opet žalost nejasna i laka, vazduhom kupanih voćaka i tela. I mesto srebrnih pruga, zabrežja i reka, susrećem kao usnu umorne misli svoje, a na trešnjama i mladim višnjama tamnu i dugu maglu što se svuda širi u život pred nama, gde se strast polako u umiranju smiri i čula upokoje. I tako bez reda mladost uvija mirom snegova i leda, i tako bez puta moje milovanje po umiranju luta. A mir, svud je mir kad raspem što je bilo i priklonim glavu na ono što me čeka, na ceo jedan kraj sa kog se vino slilo i smeh i divna bestidnost daleka. I tako bez mora preliću život na zorama fruških gora, i tako bez pića igraću do smrti skokom sretnih pijanih bića. Lutam još vitak, sa šapatom strasnim i otresam članke, smehom prelivene, ali polako tragom svojim slutim, tišina će stići, kad sve ovo svene, i mene, i mene.
Poetesa Desanka Maksimović proljetovala je, ako tako možemo reći, u mnogim svojim pjesmama. Kada je velika pjesnikinja otišla iz prvog života, nama čitaocima ostavila je opoetizovane slike proljeća, pjesme pune proljeća, energije proljetnog buđenja. U mnogim njenim pjesmama proljeće je progovorilo svojim mnogobrojnim jezicima, svojim probuđenim riječima.
Zeleni vitez. Dragi, prošao je kraj prozora vitez zeleni. U vrtu su ostale nečije zelene stope. sad po šumama hode čežnjivo jeleni i bela se gnezda sa četinara tope. Kao zeleni mehuri lebdi u zraku žbunje, nevidljiva mirisa rosa obale mije, lome se gorski brzaci kao ognjene munje, a dolinske reke spu kao zelene tropske zmije. Dragi hodi, sjaćemo u senci od pupoljaka kao pod nevinom svetlošću onoga sveta. Mirisni dah daljina pićeš iz mojih šaka, vidjet ćeš u očima mojim osmeh prvoga cveta. Dragi hodi, jer ko zna da li bit ćemo svoji u jesen, duša mi kao ukleta davno luta. U prvi zeleni dan srce moje osvoji, nek bude uzate i kad jesenja večer žuta na moj se spusti krov. Proleće, a ja venem. Zeleni požari trava bukte okolo mene, a ja venem. Suncu u oči pravo gledaju jagorčevine zene, a ja venem. Nebo je mlada bašta puna glogove pene, a ja venem. Ptica u granju gnezdo sve jutro kljunom dene, a ja venem. Ruke su devojaka perunike nerazvijene, a ja venem. Svakoga se trenutka ponešto u život prene, a ja venem. Pesnik i proleće. Ko kaže da pesnik biti može da nije trčao za vodom bujica i gazio travu do kolena, na pljusku aprilskom kisnuo do kože i s glasovima se dozivao ptica? Ko kaže da pesnik posle čitanja u biblioteci i hladnoj gradskoj kući ne sme otići pod nebo da sanja, da opijen vrenjem pesama u sebi po zelenom serunu zemlje pruči? Ko kaže da se u ljubavi pevati ne sme, niti o mesečini, proleću i rosi, da kraj pesama narodu i domovini ne smeju protrčati i stihovi bosi aprilske pljuskom umivene pesme? Ko kaže da pesnici nemaju prava na snove proleća, na radosti lične? Nije aprilska ponikla trava za srce što na sebi ljušture ima, za ismevače i sebične. Pesnici žive celim životom, s ljudima su u drugarskom razgovoru, na radu, u srcu borbe krute. Pesnici osamljeni dočekuju zoru, gledaju oblake i ćute, ćute. Razgovor u granju. Kada prođe 100 godina dana, doleteću opet i spustiti se na ove grane u kraj gavrana. Tada neće više biti ovih grana. Kada prođe 100 godina, bude li mene, doleteću opet i spustiti se na ovih grana sene. Tada neće više biti nijedne ove grane zelene, ni njene sene. Kada prođe još jedno stoljeće, doleteću opet i spustiti se u ovaj kraj, početkom maja. Tada više neće biti ni proleća, ni ovoga kraja. Povratak. Ponekad se pesnik vrati iz groba, iz dubokih vlaga i pomrčina, u grad gde je kao mladić s proleća bio. I mada mu grudi još srce prosijava, i mada mu u očima još cveta trava, vidi se da ga je pritiskivala glina. I pod zemljom pesnik se uzbudi od proleća i poželi da luta starim krajem po kiši, stihova o ljubavi počne da se seća i tek se pojavi duž znanih drvoreda, samo mu kosa bude nešto proseda i bude samo malo bleđi i tiši. Ponekad pesnik ispod kamene ploče osjeti da se nebo vedri i menja, da su se uznemirile u zemlji semenke i kao klica se probije iz busenja. Reklo bi se da je uvek s nama bio kad mu po licu ne bi ležale senke. Ima da na hektare ima dokolice, ima da ne zna ni za kakve međe. Čini se nema vremena ni za šta. Svugde je i opet nigde nije. Užurban kao septembarske ptice i pri susretu se zaustavlja sve ređe.
U narodnoj priči spojene su na prvi pogled nespojive teme, proljeće i rat. No tako je bilo. Čućemo dakle neemitovani razgovor kojega su u Banja Luci u aprilu 1992. godine na početku rata vodili književnik i slikar Momo Kapor i pjesnik Rajko Petrov Nogo. Govorili su o ljubičicama i mecima, o buđenju i umiranju. Ovako.
Proljeće je vrbljajući stiglo s ljubičicom i kačunom plavim, pa je dreku naokolo diglo s bumbarima u stidljivoj travi. Sela mu je raširilo krila, mačićima otvorilo oči. S pupoljaka osipa se svila, svirgovana, sunce plavet toči. Ispod streja izviruju laste. A u šumu tetre me poziva, ždrve doji, stresa se praste. Ovca bleji sretna što je živa, blejim i ja. Onda kukuričem, sviđa mi se prolećna nervoza, ržem tako novi jezik sa ričem, mekećući srećem kao koza. Evo to bi trebalo da bude neka pjesmica za djecu koju sam jutros podvalio momčilu da je napisao Jesenjina moja je. I da nije ratno vrijeme kao što jeste. Bilo bi baš tako mekećući srećan kao koza, ali uzdajući se u Boga i u svetog Vasile Ostroškog slava moja i milost, bit će to kako sam i nagovijestio.
Ja mislim da se ovi mladići koji sad u ovom trenutku dok nas slušaju stoje na linijama sa metkom u cevi, ne bore samo za srpske granice, to bi bilo i suviše malo. Oni se u ovom trenutku bore za Evropu u najboljem značenju te reči, znači Evropu koju smo voljeli onakva kakva je bila, sa njenom tradicijom, istorijom i svim ostalim, protiv jedne azijatske nemani i protiv novog svetskog poretka. U ovom trenutku oni su za mene gotovo mitski heroji, makako to patetično zvučalo, jer rat i stajanje na prvoj liniji ima i manje dekorativne strane. Naprimjer, ne skidaju se čizme po 10 dana, ne kupa se čovjek 20 dana, jede lošu hranu iz konzervi. Znači, to je ta druga strana medalje. Ali verovatno su i oni Spartanci koji su na Termopilima branili prolaz isto imali neke slične nevolje. Nekog je žuljila sandala, nekog bolao zub. Ali ta veličina koju oni nose u ovom trenutku, prvi na svetu protiv jednog nemilosrdnog svjetskog poretka, protiv udruženog zla na ovim divnim predelima koji kao da pomažu njihovu poetičnost, jer oni su srasli sa tim predelima, to me ispunjava zaista divljenjem. I pored tih srušenih kuća, zgarišta, sveopšte nesreće i izbeglica, ovo je jedan narod koji u ovom trenutku ulazi u najsvetliju stranicu istorije i ja jednostavno ne mogu da izdržim da budem tamo gde se nešto dešava. A da se ovde dešava nešto izuzetno, to ne osjećam samo ja, nego najbolji svetski novinari iz Njujorka, Pariza, Londona, Moskve, svi su došli ovde da vide to čudo. Taj mali narod iz jedne male zemlje koja jedva može da se pronađe na geografskoj karti sveta, koji uspeva da se odupire tom planetarnom zlu. Da li će oni uspeti u tome, vidjet ćemo, ja verujem da hoće. Ali od toga zavisi i to da li ćemo mi 200-300 km na drugoj strani pisati svoje pesme, štampati svoje romane, slikati na miru svoje slike, a još više zavisi i kako ćemo to da radimo. Da li ćemo raditi na naš način ili ćemo morati da se prilagođavamo opštoj svetskoj modi, da pišemo ledene automatske stihove, a ne ove o tome kako čovjek mekeće kao koza od sreće. Da li ćemo morati da slikamo svi apstraktno ili ćemo moći da gajimo našu figuraciju. Da li ćemo morati da pišemo samo bestsellere, a sve drugo da zaboravimo, ili ćemo smeti da pišemo i knjige za desetak odabranih čitalaca. Znači, u ovom trenutku sve u rukama tih momaka, oni toga naravno nisu svesni i treba im reći da smo mi došli da im izrazimo divljenje i da se zahvalimo za njihovu istrajnost.
Da, mi smo 2-3 puta, Momčilo i 5-6 puta bili i bio u Hercegovini i za razliku od Krajišnika, tamo se moralo češće ići, zato što je malo ljudi ostalo, a velika je linija fronta, kao i ovdje. No, vi ste svoj posao izgleda ozbiljnije obavili, pa ste stigli da nam i pomažete. I možda je najljepše od svega toga što tu nije bilo nikakve estrade. Mi Hercegovci kao i Crnogorci volimo estradu, a Krajišnici idu tiho i nekako lagano, nekako sa osmijehom. I mada je stvar krvava i tu ne treba zaista, treba otići recimo kao što smo bili nedavno u Slankamen pa vidjeti naše ranjenike i svesti bilans ove strahote, ali ova strahota je, kao što je Kapor govorio, je 200-godišnja. Dakle, svode se računi borbe za svoju državu, koja je ustanka koju je započeo Karađorđe. I kao što je Đogo rekao, mi danas možemo zaista da kažemo da trenutno držimo, a ja se nadam da će tako i ostati, više prostora nego što je imalo Dušanovo carstvo. Pa opet nisu svi Srbi u jednoj državi. Ne mislim naravno na Novi Zeland, Ameriku, Australiju.
Niti na Lužičke Srbe.
Niti na Lužičke Srbe. Dakle, naš svijet u rasijanju, kako se to kaže, nego tamo gdje smo živjeli u svojoj državi. Dakle, državi koju smo napravili 1918. s velikim idealima i sa velikom nesrećom, koja je nakon 70 godina morala ispostaviti ovaj račun. Otuda, kad govori Kapor o tome da su to mitski junaci, to nije nikakva fraza. Mi nismo gubili ratove, ali po čuvenoj Ćosićevoj rečenici gubili smo mir. I imam utisak da smo prvi put koliko toliko spremnije dočekali rat, pa rekao bih i djelimično naoružani. I zaista naši su neprijatelji izgleda veoma razočarani i ljuti na nas što smo se branili. Valjda su očekivali da će to biti po starom srpskom naivnom običaju da idemo kao ovce pred jamu i na klanje. To se ovaj put nije dogodilo, srećom. No, ne treba čovjek da likuje ni u čijoj nesreći. I danas kad čovjek pogleda kuda su balkanski smutljivci odveli svoje narode, onda ostaje zapanjen ne samo tom kratkom pameću, nego rekao bih jednom perverznom idejom u kojoj je trebalo ugraditi i posljednjeg muslimana da bi se napravila ta piramida o kojoj sanjaju fundamentalisti.
Thank you.
Kapori i Rajko Petrov Nogo, inspirisani, probuđeni, omađijani proljetnim energijama, u sjećanju, također natopljenom proljećem, govore o nekim ličnostima iz Banja Luke.
Mene zapanjuje uvek kad proljeće dođe na vreme, uopšte, kad godišnja doba dođe na vreme, jer da je do nas, ona bi kasnila i po godinu dana. Jedino u Beogradu šta dolazi nemilosrdno tačno, to su računi za struju, kiriju i telefone. A i oni čekovi koje smo lakomisleno potpisivali, misleći da nikada neće da nam iskinu sa računa. Ja ovog proleća u Banja Luci setih se mog starog prijatelja, mnogo starijeg od mene, pokojnog narodnog heroja Radeta Bašića. S kojim sam često sedeo, jer je Rade Bašića Kozare na nesreću svoju počeo da piše knjige i da se druži sa piscima, onda usput naravno počelo je malo i da se više pije, kao što je to red u tom zanatu. Pa su ga njegovi partijski i ratni drugovi lagano otpisali, nije im bio zgodan jer je pročitao više od njih, a čitanje je uvek sumnjivo. Jedne godine u Sarajevu, bilo je to pre gotovo 30 godina, sedeo je Rade sa piscima pred kafanom Park, a u izvršnom vijeću tadašnjem, onoj velikoj pompeznoj austro-bugarskoj zgradi, održavao se veliki prijem, pa su sarajevske ministarske seljančure nabadale na štiklama na svojim teškim stubastim nogama u brokatu sa svojim otežalim muževima. I mi smo pitali šta je, rekli su, došao je princ El Badr iz neke arapske zemlje, pa je prijem u njegovu čast. Neko zapita Radeta Bašića, Rade, što te nisu pozvali na prijem? Ko je došao, pita Rade, kaže, princ El Badr. A Rade kaže, nas krajišnike zovu samo kad dođe princ Eugen. Evo sad je vreme da se Rade podigne iz groba, da zaveže svoju leptir mašnu, uzme mitraljez, ponovo Zlikovci na granicama krajine, ponovo se krajišnici dižu kao u nekom starom filmu. I mi smo tu, ne da im pomognemo, njima ne treba pomoć, nego da posvedočimo kako je to bilo ako nekim slučajem preživimo, ako Bog da.
Pa ono ne može ništa planirati, prosto ono je bilo zatečeno ovim ratom koji mi nismo, Bog i svijet zna, htjeli. Gotovo smo sve učinili da do njega ne dođe i toliko smo se podastirali da me je već bila sramota da ostanu sa nama. Jer smo narod, kako Gaddafi kaže, iz tog korijena, a to je valjda najveća uvreda koju su mogli doživjeti. Danas su Srbi zaista gubav narod, u svijetu kriminalizovani, ali ja znam svijet, zna ga Kapor još bolje, neće proteći mnogo vremena, počeće nas obožavati.
Zamisli sve te devojke koje dolaze istina kasno. Lepotite kad počnu da nas obožavaju.
Dobro, zlato moje, imam ja sinove.
Tačno.
Evo, ja ću im za pozdrav reći jednu pjesmu, vrlo kratku, Marine Cvetajeve, u prevodu Stevana Radičkovića. Dva sunca se gase, gospode, blag budi, jedno ono pravo i drugo sred grudi. Da oprostim sebi, o, da li ću smeti, što su me dva sunca bacala s pameti. Dva sunca se gase, njihov žar ne grije, ugasnuće prvo ono plamenije.
Pa proleće, kao što znate, čisto poetska tema, u mom slučaju radi se o proznom piscu, sarkastično, ciničnog, samoironičnog smera, i ja želim svim mladim u ovom gradu da prežive nekako to uznemirujuće proleće koje nam se uvlači u noge, u epidermu, u nozdrve. Kad dođe proleće, ja ne mogu ništa da radim. Čim se zazeleni i počne smeh na ulici, ja između literature i života uvek biram život koji je mnogo uzbudljiviji i zanimljiviji. Znači, proleće je nešto što je za mene dosta nehigijensko i uznemirujuće. Ja bih napravio kliniku u Banja Luci za lečenje od ljubavnih jada, prolećenih jada, jer kao što ona divna pesma kaže, ima li jada ko kad akšan pada. A inače, hoću da iskoristim ovu priliku da vam ispričam jedan mali čudan slučaj. Mi smo, naime, svi obožavali Jamesa Joycea, još da ga nismo pročitali, najzad pojavio se prvi prevod Ulixa, koji je preveo Zlatko Gorjan. To u njem je uvek bilo strašno čudno, nekako mi delovalo malo strano. I jednog proleća u klubu književnika je baš proradila bašta. Ja idem ulicom, negde oko 9 sati, zaustavljam jedan gospodin s naočarima velike dioptrije, vrlo star, i pita me malo čudnim akcentom, gde je klub književnika? Ja mu kažem, ja upravo idem tamo pa ću da vas odvedem. Vidim da nije iz Beograda. Idemo mi tako ulicom, ja ga pitam odakle ste gospodine, on kaže da je iz Banja Luke. Ja kažem, čim se bavite? On kaže, ja sam profesor engleske književnosti. Ja rekao, jao, ima jedan pisac koga ja mnogo volim, nešto pričam, to je James Joyce. Njegova knjiga Ulix me oduševljava, a on kaže, ja sam to prevao. Ja kažem, da vi niste Zlatko? Kaže, jesam, ja sam Zlatko Gorjan. Ja sam stalno zamišljao da je taj čovjek živao u Oxfordu negde ili bar u Irskoj, u Dublinu, da taj jezik savlada. Ja kažem, pa dobro, gospodine Gorjan, gde ste vi naučili engleski? Ste živjeli po svetu? Kaže, nisam se micao iz Banja Luke. U Banja Luti sam i naučio i preveo. Što znači da jedna od ključnih knjiga moje generacije prevedena je u ovom gradu. A prevesti Ulixa, to je zaista najveći prevodilački podvig koji može da se... Ja ne znam šta je sa Zlatkom Gorjanom, da li je živ, ali verovatno ima i neke potomke, možda će mi biti drago kad saznaju da se divimo njihovom ili pretku, ili ocu, ili dedi.
To nimalo nije slučajno i ja ću isto to da kažem. Ovde je prije rata profesor engleskog jezika i književnosti bio niko drugi do Bore Nedić.
Da.
I njegovi su đaci dvojica Koljevića.
Šekspirovac.
Prema tome, Banja Luka, nekad i sad, doviđenja Englezi.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo. Thank you.
Radio Republike Srpske.